Labs reids! Mani lūdzu 300 gramu krīvējas sīra, litru pīna, puskilogramu bīzo pīna, vīnu kilogramu cilkas gaļis, nui karbonaģi. Vai maize ir svaiga? Ā, šūrēt capta. Tad man lūdzu vīnu kukuļu boltos maizes i div malnos maizes. Kilogramu ogūrču, 20 ūlis, kaidus 3 seipūlus. Ko vēl man vajadzēja? Zoļu čais, kaids jums ir? Soltūs mātru būs cīši labi, nui vīnu īpakojumu. Vēl lūdzu kilogramu kvīšu miltu i kilogramu cukra. Paļdis, cik man kūpā jomaksoj?